시리.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukikaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Desemba 8, 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita band 19, 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika habari zetu hivi leo tutakuangazia kikao cha kamati kuu cha chama cha mapinduzi CCM kupokea utendaji kazi ama kupongeza utendaji kazi wa serikali ya awamu ya tano ya Tanzania inayoongozwa na Rais John Pombe Magufuli.
Kwenye ilani yetu tulieleza maeneo muhimu ya kutilia mkazo kudhibiti vyanzo vya mapato. Kasi hii tujue ilikuwemo kwenye ilani ya uchaguzi, ni maelekezo ya ilani ya uchaguzi. Ilani za uchaguzi hazifanani.
Na katika habari nyingine, kikao cha majadiliano kati ya wajumbe wa serikali ya Burundi na Umoja wa Ulaya kimezinduliwa hii leo jijini Brussels, Ubelgiji.
Ni wakati mwafaka wa kuafikiana kuhusu mzozo wa Burundi, kwa sababu Umoja wa Ulaya umesimamisha misaada, na wakati ulisimamisha misaada mwananchi wa kawaida ndiye amepata hasara.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Sunday Shomari.
Mamlaka za Ufaransa zinaeleza kwamba wanajeshi kutoka nchini humo wamehojiwa kuhusu shutuma za ubakaji wa watoto katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambako Ufaransa ilikuwa imetuma kikosi cha kulinda amani. Duru ziliarifu kuwa wanajeshi hao walihojiwa mjini Paris leo Jumanne, lakini haikubainika mara moja iwapo walihojiwa kama washukiwa au mashahidi. Ubakaji huo ulifanywa kati ya mwaka 2013 na 2014, lakini habari hizo hazikupata umaarufu mkubwa kimataifa hadi ziliporipotiwa na gazeti la Uingereza The Guardian. Ufaransa ilianza uchunguzi kuhusu shutuma hizo za ubakaji mwaka jana, lakini haikutoa habari hizo kwa umma. Habari hizo zipelekea malalamishi na ukosoaji wa jinsi Ufaransa pamoja na Umoja wa Mataifa zilivyoshughulikia suala hilo. Kiongozi msuluhishi mkuu wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi la Burkina Faso anasema raia wa nchi hiyo wana furaha sasa kwamba maafisa wamefungwa mashitaka dhidi ya jenerali Gilbert Diendere kwa mauaji ya kiongozi wa mapinduzi ya nchi hiyo Thomas Sankara. Sankara aliuawa mwaka 1987 katika mapinduzi ya kijeshi yaliongozwa na Diendere na Blaise Compaore. Mwili wake na miili ya wasaidizi wa zamani 12 ilifukuliwa mapema mwaka huu kwa uchunguzi kujua sababu ya vifo vyao. Diendere, ambaye alikuwa mkuu wa utawala wakati wa uongozi wa Compaore, pia aliongoza mapinduzi yaliyoshindwa Septemba mwaka huu dhidi ya serikali ya mpito ya Burkina Faso. Na Rais Paul Kagame wa Rwanda amesema msimamo wake kuhusu ikiwa atasalia madarakani au la utategemea matokeo ya kura ya maoni. Hayo ameyasema wakati akizungumza kwenye mkutano mkuu wa chama tawala, ambapo wafuasi wake walimtaka aeleze iwapo atagombea wadhifa huo au la. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Kalemera anayo ripoti zaidi.
Jumla ya wanachama na makada wakuu wa chama tawala zaidi ya 2500 kutoka pande zote za taifa walikusanyika mjini Kigali, lengo likiwa ni kujadiliana mikakati na malengo ya chama chao. Lakini shauku na kiu ya wanachama hao ilikuwa ni kusikia kauli kutoka kwa mwenyekiti wao Rais Paul Kagame, kujua msimamo wake kuhusu ikiwa atagombea au la baada ya mabadiliko ya katiba. Lakini akizungumza mbele ya umati huo, Rais Kagame akasema,
"Peaceful transfer of power."
Endapo nitatoa msamo wangu wakati huu kabla ya kura ya maoni, itakuwa haina maana. Tunatakiwa kutoa nafasi kwa watu kujiamulia mambo wenyewe. Tuwape nafasi wale wanaopinga mpango huo na wale wanaounga mkono. Haya yote ni mkati. Kwa hivyo kile mnachokitegemea kwangu leo hamtakipata.
Are not just one at the expense of the other.
Akionekana kama kuandaa wanachama wa chama chake kwa lote lile linaloweza kutokea. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mtu na mkewe walioua watu 14 na kujeruhi wengine 21 katika jimbo la California, Marekani, walifanya mazoezi ya upigaji risasi kwa muda kabla ya shambulizi hilo, na walibadilika na kuwa wenye msimamo mikali kwa muda, kwa mujibu wa FBI. Afisa mmoja FBI aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu kwamba wachunguzi bado wanaendelea kuangalia ni muda gani watu hao, Syed Rizwan, mzaliwa wa Marekani, na mkewe Tashfin Malik, waliopanga shambulizi hilo. Lakini walikwenda kufanya mazoezi ya upigaji risasi mara kadhaa, ikiwa ni pamoja na mara moja katika siku za kukaribia walipofanya mauaji ya watu wengi katika hafla ya wafanyakazi wa serikali katika eneo hilo. Makamu rais wa Marekani Joe Biden amewahakikishia wabunge wa Ukraine kwamba Marekani haitatambua jaribio la Russia kuchukua Crimea, taarifa ambayo ilisababisha wabunge hao kusimama na kupiga makofi kwa muda mrefu. Biden alizungumza katika bunge la Ukraine Rada akikamilisha ziara yake nchini humo. Aliwahakikishia wabunge hao uungaji mkono wa Marekani na kulaani hatua za Russia za ukiukaji wa sitisho la mapigano la Minsk iliweka kipingamizi mvutano huko mashariki mwa Ukraine. Pia aliwataka wabunge hao kupambana na rushwa na kuonya kwamba siku zijazo za Ukraine ziko hatarini. Makamu rais pia aliahidi kuiambia dunia habari ya Nadia Savchenko, rubani wa helikopta ambaye anashikiliwa huko Russia. Jaji mmoja wa Afrika Kusini amempa dhamana mwanariadha Oscar Pistorius baada ya mahakama ya rufaa kumkuta na hatia ya kosa la mauaji wiki iliyopita. Nyota huyo Olympic alikwenda mahakamani hii leo ili kujua kama anaweza kubaki kwenye kifungo cha nyumbani wakati akisubiri hukumu mpya ya kosa la mauaji ambalo linahusishwa na kitendo cha mwaka 2013 cha kumpiga risasi rafiki yake wa kike River Steenkamp. Jaji Audrey Ledwaba ameamua kwamba Pistorius anaweza kuachiwa kwa dhamana ya dola 690, lakini atabaki kwenye kifungo cha nyumbani. Jaji huyo anasema Pistorius pia atawekewa kifaa cha kielektroniki kumfuatilia nyendo zake na ataruhusiwa kutoka nyumbani kwa kibali tu. Jaji huyo amesema kesi yake itasikilizwa tena Aprili 18. Wakili wake Barry Rocks anasema Pistorius anataka kupeleka kesi hiyo mahakama ya katiba ili iangaliwe tena.
Mnaendelea kusikiliza habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Katika habari tulizozipa uzito hivi leo ni pamoja na habari kutoka huko Burundi, ambapo kikao cha majadiliano kati ya wajumbe wa serikali ya Burundi na Umoja wa Ulaya EU kimezinduliwa leo jijini Brussels, Ubelgiji, kwenye makao makuu ya umoja huo. Kikao hicho kinatarajiwa kujadili ushirikiano kati ya Umoja wa Ulaya na Burundi kulingana na mkataba wa Cotonou unaoratibu uhusiano wa umoja huo na nchi za Afrika, Caribbean na Pacific. Jumuiya ya Umoja wa Ulaya imekuwa ikitishia kusimama ama kusimamisha mara moja uhusiano wake na Burundi kufuatia tuhuma za visa vya ukiukaji wa haki za binadamu dhidi ya maafisa wa serikali katika mgogoro wa kisiasa unaoikabili nchi hiyo kwa sasa. Mwandishi wetu Aidala Kizimana akiwa huko Bujumbura, Burundi, anayo taarifa kamili.
Serikali ya Burundi imewakilishwa na ujumbe wa watu zaidi ya 15 wakiwemo mawaziri. Umoja wa Ulaya unaonya kuwa haki za binadamu na mwenendo wa demokrasia vimekuwa vikikiukwa tangu katika kipindi cha uchaguzi wa mwaka huu ambapo mamia ya wananchi walifariki dunia na maelfu ya wengine kutoroka nchi. Uhusiano wa umoja huo na Burundi ulizidi kudorora tangu umoja huo ulipochukua hatua ya kuacha kusimamia na kudhaminia uchaguzi wa hapa Burundi katika mwaka huu. Katika mwezi wa Oktoba, AU ilichukulia vikwazo maafisa kadhaa wa serikali ya Burundi kutokana na jukumu lao katika kukabiliana na waandamanaji waliokuwa wakipinga muhula watatu wa Rais Pierre Nkurunziza tangu mwishoni mwa mwezi wa Aprili. Kwa mjibu wa katibu mkuu wa serikali ya Burundi ambaye pia ni msemaji wake Bwana Philippe Nzobonariba, ujumbe wa serikali katika mazungumzo hayo yanayofanyika mjini Brussels, Ubelgiji, kuanzia Jumanne hii watajaribu kuonyesha juhudi za serikali ya Burundi katika kumaliza za mgogoro huu unaoikabili Burundi.
Batanze ibibazo bishiki 9 birasaba ko leta y'u Burundi yobako.
Hapa anasema umoja wa Ulaya una wasiwasi kuhusu masuala 9 ambapo wanataka serikali ya Burundi itoe mwanga zaidi. Kwanza, umoja wa Ulaya unaomba redio za kibinafsi zilizochomwa na kufungwa zifunguliwe na haki za waandishi wa habari ziweze kuheshimishwa. Nchi za umoja wa Ulaya zina pia wasiwasi kuhusu harakati za mashirika ya kiraia yanayotetea haki za binadamu kukiwemo hata yaliyofungiwa akaunti na serikali. Daima, kwa mjibu wa katibu mkuu wa serikali, nchi za umoja wa Ulaya zinaomba mwanga zaidi kuhusu faili za wafuasi wa chama cha upinzani cha MSD na baadhi ya wanasiasa wa upinzani. AU inaomba pia watu waliokamatwa katika maandamano dhidi ya muhula watatu wa rais waweze kuachiliwa huru. Hii ni wakati Jumanne hii wafungwa zaidi ya 90 waliokamatwa katika maandamano wameachiliwa huru kutoka gereza kula Mhimba hapa mjini Bujumbura baada ya kuonekana kuwa walikuwa hawana hatia. Umoja wa Ulaya unataka kufahamu zaidi pia kuhusu hatua iliyofikiwa katika mazungumzo kwa ajili ya kumaliza kwa amani mgogoro huu wa kisiasa unaoikabili Burundi. Lakini matarajio makubwa ya baadhi ya wananchi ni kuona kikao hicho cha Ubelgiji fursa ya kubadili msimamo kwa nchi kadhaa za umoja huo zilizositisha misaada yao kwa Burundi kuweza kutoa misaada hiyo kwa mara nyingine.
Ni wakati mwafaka wa kuafikiana kuhusu mzozo wa Burundi, kwa sababu umoja wa Ulaya umesimamisha misaada, na wakati ulisimamisha misaada mwananchi wa kawaida ndiye amepata hasara. Kwa hiyo sasa huyu ni wakati mwafaka wa kuafikiana ili mwananchi wa Burundi asiendelee kuwa katika hali mbaya ya kimaisha.
Nchi za umoja wa Ulaya ni miongoni mwa wafadhili wakubwa wa serikali ya Burundi inayotegemea misaada kutoka nje ya nchi kwa zaidi ya 45% ili kutosheleza katika matumizi yake ya kila mwaka. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Sikiliza
mtandao wa Sauti ya Amerika.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Jason Yakundi.
Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Muneru Zakaria.
Na mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa. Mombasa. Mimi ni Liberty Adede.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Watoto wa shule mjini Beijing wamebaki nyumbani huku wanaendesha magari kwenda kazini waliamua kuchukua mabasi ya umma baada ya mji mkuu wa China kutoa onyo la kwanza kabisa la hali mbaya ya hewa iliyochafuka kutokana na gesi za sumu. Wakazi wa mji huo walivaa vifaa vya kujifunika uso wakati wakipita kwenye wingu zito la ukungu wa kijivu ambao uligubika anga ya Beijing. Mkazi mmoja anasema amekaa Beijing kwa miaka 20 na siku za nyuma hajawahi kuona kama hivi. Siku za nyuma yalikuwa pa magari machache barabarani, lakini sasa yako mengi zaidi. Kuna sababu chungu nzima za uchafuzi, anaeleza. Maafisa wa China walitoa onyo hilo la juu la nyekundu hapo jana Jumatatu baada ya vipimo kuonyesha chembe chembe za hatari zinazoonekana kwa darubini maalum zinazofahamika kama PM2.5, na kimevuka kiwango cha juu cha microgram 25 kwa mita moja ya cubic kinachopendekezwa na Shirika la Afya Duniani. Maafisa wa uchaguzi Venezuela wanasema upinzani umeshinda na kuchukua udhibiti wa bunge la nchi hiyo na kukipatia pigo kubwa chama tawala cha kisosialisti nchini humo. Maafisa wanasema wapinzani wakiwa bado wanasubiri matokeo ya viti viwili kuamuliwa, wameshinda viti 110 kati ya 167 katika bunge la nchi hiyo, huku chama cha kisoshalisti kikipata viti 55 tu. Wakishinda viti hivyo viwili, basi muungano wa upinzani utakuwa na wingi wa 32 katika bunge, huenda wakawa na uwezo wa kuwafukuza kazi majaji mahakama kuu, kuweza kuanza utaratibu unaweza kumuondoa rais madarakani, au hata kulitaka bunge kuandika upya katiba.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania jana ilifanya kikao kilichohudhuriwa na wajumbe wake akiwemo Rais John Magufuli, Waziri Mkuu, Makamu wa Rais pamoja na mwenyekiti wake, Rais mstaafu Jakaya Kikwete. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na katibu wa habari wa Chama cha Mapinduzi CCM, Nape Nnauye, na kumuuliza kwanza masuala makuu yaliyojadiliwa ndani ya kikao hicho.
Jana tulipokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo ilitolewa kwa kifupi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mjumbe wa kamati kuu, na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao wote ni wajumbe wa kamati kuu. Na kamati kuu iliridhika na kupongeza juhudi kubwa ambazo zimefanywa na serikali katika kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Kwenye ilani yetu tulieleza maeneo muhimu ya kutilia mkazo: kudhibiti vyanzo vya mapato, kuviboresha, kuhakikisha mapato yanayopatikana ni yale ambayo kwa kweli yanastahili kupatikana.
Nape, hii kasi aliyoanza nayo Rais Magufuli, kwa nini haikuweza kufanyika katika serikali iliyopita? Nini kilikwamisha
kasi hii? Tujue ilikuwemo kwenye ilani ya uchaguzi, ni maelekezo ya ilani ya uchaguzi. Ilani za uchaguzi hazifanani na kila ilani ina malengo yake. Malengo ya ilani za mwanzo ilikuwa ni kulitengeneza taifa la Tanzania, tupate Watanzania, tupate umoja wetu, tuzungumze Kiswahili chetu, tuondoe ukabila, tuondoe udini, tukajenga nchi yetu. Alafu ilani zilizofuata zikawa za kujenga misingi ya kukua kwa uchumi. Ndio maana barabara za lami zikajengwa, railways zikajengwa, bandari hizi hazikuwepo zikajengwa, miundombinu mbalimbali, mashule na vitu vingine. Sasa tumeshafikia misingi ya kukua uchumi imejengwa, inatakiwa nidhamu hapa tulipofikia ili tupige hatua. Ndio maana tukatengeneza ilani ambayo inasisitiza kwenye maeneo hayo kwamba sasa uchumi huu utoke kwenye kukua kwenye makaratasi uende katika maisha ya kawaida ya watu.
Mtamsaidia vipi Rais Magufuli kuhakikisha kwamba kasi hii aliyoianza haiwi nguvu ya soda, itakuwa ni kasi endelevu katika kupambana na ufisadi, rushwa na matumizi mabaya ya fedha za umma?
Msaada wa kwanza ni maelekezo yaliyoko kwenye ilani ya uchaguzi ambayo tumeielekeza serikali ya awamu ya tano kuanzisha na kuimarisha mifumo itakayosimamia hii kasi, kwa sababu ili iwe nguvu ya soda ni lazima iwe anafanya mtu alafu basi. Lakini kama ni mfumo mtu anasimamia na utengeneza na mfumo unaanza kufanya kazi, haiwezi kabaki kuwa nguvu ya soda. Na iko mifano mingi ya mifumo ambayo imeendelea kuwepo na kuwepo na kuwepo na matokeo yake yamekuwa mazuri. Nitatoa mfano mmoja. Rais Kikwete alipoingia, ripoti za CAG zilikuwa hazijadiliwi hadharani, ilikuwa ni mali ya rais, anapelekewa rais, anaamua mwenyewe achukue hatua asichukue hatua, ni yeye mwenyewe anaamua. Lakini Rais Kikwete akatengeneza mfumo, ripoti ya CAG sasa inapelekwa hadharani bungeni, inajadiliwa, na bunge ndio linaloagiza serikali ichukue hatua moja, mbili, tatu. Kwa hiyo hata kama Kikwete leo hayupo, bado ule mfumo wa ripoti za CAG kuwa na meno utaendelea. Kwa hili tunachofanya ni hicho hicho, kwamba haya anayoyasimamia ndugu Magufuli lazima yaingizwe katika mifumo ya kisheria na mifumo ya usimamiaji, ili yasiishie kuwa nguvu ya soda na wala yasiishie kuwa ni show ya mtu mmoja. Kwamba Magufuli yupo hayupo, bado mfumo uendelee kuyafanya haya.
Ni Nape Nnauye akiwa ni katibu wa itikadi za uenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania.
Na kutoka huko Tanzania tuelekea mpaka Uganda, ambapo kulikuwa na shutuma kuwa wagombea huru katika uchaguzi wa Uganda wananyimwa haki ya kufanya mikutano ya kampeni. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi Akol Amazima wa masuala ya kisiasa, na kwanza kutaka kujua ukweli juu ya madai hayo.
Ndiyo, unajua nchini Uganda ingawa tuna uchaguzi unaoendelea, lakini kuna sheria kwamba mtu ambaye mgombea yote yule lazima atoe ratiba yake kwa tume ya uchaguzi na vile vile atoe ratiba yake kwa polisi. Kuna baadhi ya wagombea wanaojitegemea wale waitoa independence ambao wamezuiliwa kufanya mikutano ya kisiasa, na kuna wengine wanabadilisha ratiba zao bila kuarifu polisi au tume ya uchaguzi.
Shinikizo linatoka kwa chama vyama vingine vya upinzani ama ni chama tawala ambacho kinazuia wale independent wakafanya mikutano yao?
Shinikizo linatoka katika vyama vyote. Masalan, tukiangalia kule Kitgum, Kitgum municipality ambapo ule mheshimiwa Beatrice Anywa alishindwa, tunaona pia chama chake kinaendelea kumshinikiza kukubali, yani yule ambaye alimshinda aendelee kushikilia bendera ya FDC, ingawa yeye ameshikilia kwamba atakuja kama independent, amejisajilisha kama independent. Na chama cha NRM vile vile kinaendelea kuwashinikiza, kwa sababu ushinikizo kutoka NRM linaonekana waziwazi, kwa sababu NRM ndio ina wagombea wengi ambao wamekuja kama independent.
Kumekuwa na mikutano yoyote ambayo inaitishwa na vyama vikuu kujaribu kuweza kuunganisha wale wagombea na labda pengine kuwashawishi wakawa wanamuunga mkono mgombea mmoja?
Hasa katika NRM tunao kwamba hata Rais Museveni mwenyewe kuna baadhi ya vikao ambavyo aliongoza mwenyewe, na katika vyama vingine vile vile tunaona kama DP, FDC wote wanaendelea kuwashinikiza, kwa sababu vile mambo yalivyo ni kama hawa independents wakati mwingi wanaharibu kura za chama fulani.
Kando na wale ambao ni wagombea huru, kulikuwa na madai kwamba vyama vya upinzani havikuwa vikipewa ulinzi na vikosi vya usalama wakati wa kufanya mikutano. Kumekuwa na matatizo yoyote kwa upande wa upinzani kufanya mikutano na kuweza kuwahutubia wananchi?
Ulinzi vyama vya upinzani vinavyopewa si kama ulinzi NRM inavyopewa. Kwa hivyo ulinzi ambao NRM inapewa si sawa sawa na ule wa vyama vya upinzani. Naona kwamba hapo kwa kweli vyama vya upinzani kwa wakati fulani hazijapewa ulinzi.
Sheria za uchaguzi nchini Uganda zinaruhusu kuwa na wagombea huru ambao hawana chama chochote?
Katiba iko wazi, inasema kwamba kila mtu yoyote ana haki ya kugombea. Unaweza kugombea kupitia chama fulani au unaweza kuwa mgombea wa kujitegemea. Mathalan katika ngazi ya rais tunaona kwamba tuna wagombea watatu ambao hawana chama cha kuegemea: aliyekuwa waziri mkuu na pia aliyekuwa katibu mkuu wa NRM mheshimiwa John Patrick Amama Mbabazi ni mgombea wa kujitegemea. Kuna huyu mgombea wa kike, mgombea mwanamke Maureen Chalye wa Luve, naye vile vile ni wa kujitegemea, na kuna Mavili Zina ni mgombea wa kujitegemea.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Akola Mazima akizungumza Sauti ya Amerika kutoka Kampala.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia mikakati iliyowekwa kupitia katiba mpya ya mwaka 2010 nchini Kenya, lakini ushiriki wao katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 ulikuwa wa chini. Mwandishi wetu wa Mombasa Muna Hakima ametuandalia ripoti ifuatayo kuzungumzia changamoto na matatizo wanayokabiliana nayo. Ifuatayo ni ripoti yake. Takwimu zinaonyesha kuwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 jumla ya wanawake 19 tu kati ya wagombea 237 wa nyadhifa za ugavana na useneta ndio walipigania nafasi hizo na hakuna aliyechaguliwa. Vile vile kati ya wabunge 290 wa bunge la taifa ni asilimia 5.5, na kwa nafasi 1450 za wadi ni wanawake 88 ambao ni sawa na asilimia 6 waliochaguliwa kama wanawake. Uwakilishi wa kisiasa wa wanawake nchini Kenya ni asilimia 15 ikilinganishwa na mataifa ya Afrika, ikiwa Rwanda na asilimia 56, Afrika Kusini ni asilimia 42, Tanzania ni asilimia 36 na Uganda ni asilimia 35. Japo asilimia 15 ya Kenya ni afueni ikilinganishwa na asilimia 9.8 katika bunge la 10. Aidha, uoga na kutojiamini miongoni mwa wanawake wa Kenya ni changamoto kwa wao kunyakuwa nyadhifa za kisiasa. Mbali na sheria ya kikatiba kutoa fursa kwa wanawake kushiriki katika nafasi za kisiasa, idadi kubwa wanaopiga kura nchini Kenya ni wanawake. Naibu gavana wa kaunti ya Kwale, pwani ya Kenya, Fatma Achani, ataja uoga na tamaduni za mwanamke kuonekana dhaifu kumechangia idadi ndogo ya wanawake.
Changamoto kubwa imekuwa ni sisi wanawake tumekuwa tukiogopa, na pia community zetu zimekuwa zikiona pengine mwanamke ni dhaifu, hawezi kuongoza. Lakini mimi nataka kuwauliza wananchi wote waangalie uongozi ulioko na vile ambavyo kina mama wanasukuma gurudumu katika uongozi bila ya uoga na bila ya ubaguzi.
Kuna swala la uhaba wa fedha ambalo wanawake wengi hutaja kama kizingiti kwa wao kuwania nyadhifa za kisiasa. Lakini Biachani anaonekana kutofautiana nao, akisema la muhimu ni kujenga uhusiano mwema kati ya mgombea na wapiga kura.
Pesa inaweza kuwa ni challenge moja kubwa, lakini ni ujenge imani kwa wananchi. Kama wewe ni dini ya Uislamu, lazima usimame imara na dini. Kama wewe ni Mkristo, lazima usimame imara na Ukristo. Alafu uweke imani wale wananchi ndio wawe nyuma yako. Pesa unaweza kuwa nayo, lakini ukakosa imani ya wananchi kwa sababu ya vile ambavyo unabeba kampeni yako. Kwa hivyo kampeni, pesa ni kitu kimoja, lakini mara nyingi ni kutia imani wale wananchi ya zile vitu ambazo unatarajiwa uje uoneshe wananchi.
Kati ya kaunti 47 nchini Kenya, ni kaunti 9 tu zilizo na manaibu magavana wanawake, 3 zikitoka pwani ya Kenya. Biachani alielezea jinsi kaunti zilizo na manaibu gavana zinavyofanya kazi kama njia ya kuvutia wananchi kuunga mkono wanawake wanaosimamia kupigania nyadhifa za kisiasa.
Wakenya wote waangalie serikali za ugatuzi ambazo kuna manaibu kina mama. Mfano mzuri ni Kwale County, Kwale inasonga mbele. Mfano mwingine ni Kericho, inasonga mbele. Kuna mifano mizuri ambayo kaunti za ambazo manaibu ni kina mama, kwa sababu mara nyingi kina mama hawana interest zingine. Interest yao ni ile ambayo imewaleta katika kazi. Ni kazi, ni kazi, ni kazi. Si kama wale wengine ambao pengine kuna baba na baba wote wanapigania tenders, wanapigania biashara, lakini kaunti za ambazo ni kina mama, mama ameingia pale kuona kitu kimebadilika.
Kazi ya siasa ni moja ya kazi iliyo na changamoto nyingi, hasa kwa wanawake ikiwemo kukemewa na viongozi wa kiume. Je, Biachani anakabiliana vipi na changamoto zinazomkabili katika kazi yake hii?
Na kama unataka kuwa kiongozi mama mzuri, ni uwe na msimamo kusema leo hii ndio ni sawa. Usipeleke upande mwingine kwa sababu ya interest ya mtu mwingine. Twende na kile kitu ambacho kiko sawa. Na hiyo ndio ambayo nafikiri nimemanage paka sasa. Hii mwaka mwingine ni watatu nimekuwa na msimamo, na pia kuwa na uvumilivu. Mambo yatatokezea mengi, yatasemwa mengi, lakini uvumilivu ni kitu mzuri na kuwa na msimamo. Na pia ukiwa katika position kama hii, ni lazima pia uwe una uhiano na uchezee ile position ambayo uko nayo.
Bila shaka ni kazi inayohitaji moyo wa ujasiri, hasa katika jamii ambayo haijiamini kwa mwanamke anaweza kuongoza. Biachani ahimiza wanawake walio katika uongozi kuwa mfano wa kuigwa, na pia kuvutia Wakenya kuchagua wanawake katika uongozi.
Wewe mwenyewe ukiamua, mimi Fatuma nitafanya kitu fulani, amua kile kitu ukifanye. Usingoje mtu mwingine ndio aseme fanya ama usifanye. Na ndio sababu nawauliza wale wenzangu ambao wako katika mabunge, wawe na miswada, walete miswada ambayo itasaidia kina mama ama itasaidia watu wao. Wasingoje mtu mwingine aseme ndio wao wasupport. Ni wao waje na miswada, ni wao pia wasimame imara kutetea viongozi wengine ambao wanadhalilishwa. Itakuwa ni vibaya mimi kama mama nione kiongozi mwenzangu mama anadhalilishwa na mimi niendelee kumdhalilisha kiongozi yule. Nitakuwa navunja moyo wale viongozi wengine ambao wanataka kuingia katika uongozi.
Ni jukumu la kina mama walio na nia ya kusimama katika nyadhifa mbalimbali za kisiasa kujitokeza ili kufikia sheria ya katiba inayohimiza uwakilishi usiozidi 2/3 ya jinsia moja katika nafasi za kisiasa.
Na kwa habari hizo, ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni na saa za Afrika ya Kati, na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya watu walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa ni Dwayne Collins, msimamizi Mary Mugawe. Kutoka Washington ni mimi BMJ Muridhi,
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwa heri na usiku mwema kutoka Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.